Kujtua më sipër se Papa kremtoi sot rritin tradicional papnor të dorëzimit të palios. Palio është shenjë lashtë që, sipas dëshmive historike, Papa duhet ta ketë përdorur që në shekullin e 4. Ka shumë mundësi që palio të jetë simbol digniteti që u dorëzoi pranorëve që pastaj me kohë u kaloi i peshkvive. Më vonë Roma nisi t'u jap vetëm i peshkvive metropolit, posaçërisht në kohën e Gregorit 7, më njëherë pasi kaloi viti 1000, kur ndjej nevoja të kontrollohej zgjedhja e tyre. Që nga kjo periudhë, i peshkvit filluan të vinë në Rom për ta marrë palion nga dora e papës. Më vonë palio nisi t'u jepe edhe atyre që nuk ishin metropolit si shenjë ndarimi. E kohët e fundit, flasim për fundin e viteve 70 shekullit kaluar, u bë reforma e palios sipas vendimit paps Pali VI, që atëherë palio dorëzohet vetëm krye peshkvive metropolit, e shumica e tyre e marrin me 29 qershor në solemnitetin e apostujve Pjetër e Pal, pikrisht për të nënvizuar lidhjen shpirtërore e kishtare të peshkvit që e merr palion me selin apostolike, me papën.
Kujtojmë se çdo vit, me 21 janar në festën e Shënan Jezës, si pas një tradite të lashtë, papa bekon dy qingja që i paraqiten në dy shporta të veshura me kadife të verdhë, stolisur me lulet bardha në ngjyrat e Vatikanit. Leshi i tyre përdoret për enjen e paljove të cilat bekohen nga papa për të venosur më pas një ark të vogël prej argjendi, praruar pranë varrit të Shën Pjetrit, e që aty mbi shpatullat e kryepeshvive trin metropolit, gjë që shpreh lidhjen e ngushtë i peshvive me selinë Shën Pjetrit. Shumë e pasur simbolika e paljos, një fash leshje bardhe gjër 4-6 cm, me cilën spikasin 5 kryqe të qenisura me mnafsh zi, simboli 5 plagëve të Krishtit në kryq. Ajo venoset mi shpatulla duke umbërthyër në kraharor në shpin e në shpatullën e majt me 3 karfica stolisura me gurë, që njihen me emrin Akikule.
Palio që simbolizon delin e humbur, të kërkuar, të shpëtuar e të vënë përmi shpatullat e bariu të mirë, është prej liturgjike e ndërimit dhe e detyrës që papa u ngarkon i peshkvive metropolit. 3 muaj pas shugurimit ose emrimit, i peshkvi metropolit duhet marrë nga papa palion. Kjo tradit nisi që nga gjysma shekullit të 9. Dorëzimi i palios bëhet në Rom nga kardinali i parë diakon ose jashtë Rome në selin metropolitane nga i peshkvi i ngarkuar me këtë detyrë. Pas meshës solemne e pas i krye peshkvi metropolit ka bërë betimin për besnikëri.
Metropoliti e vë palion vetëm në meshtë pontifikale të kishës së tij ose të krahinës së tij në ditët e përcaktuara nga pontifikali romak në festën e Zojës së Papërlyer e Shën Jozefit shtuar nga Papa Leoni 13 në rastet e shugurimeve meshtarake ose i peshnore. Ka karakter personal e nuk mund t'i dorëzohet asnjë njeriu tjetër. Nëse krye peshkvi transferohet në një seli tjetër metropolitane, duhet kërkoj një palio 3. Vetëm papa ka drejt ta majë gjatë meshve solemne kudo. Për herë të parë palio nisit përdorej aty nga gjysma shekullit 5. E shohim këtë në fildishën e famshëm të Trevirit në një procesion me relike edhe më qartë në figurën e peshkvit Massimiani në mozaikun e Shën Vitalis të Ravenës në Itali, realizuar aty nga gjysma shekullit 6.